Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naše gošće, Vesna Kršić, muzički teoretičar i pijanista, i Snežana Nikolajević, muzikolog i pijanista, kontinuirano nastupaju u klavirskom duo od njihovog prvog celovečernjeg recitala koje se održale u Domu omladine u Beogradu 1969. godine. U današnjoj emisiji najavljujemo koncert povodom 50 godina zajedničkog rada, a do 19 časova sa vama su Aleksandar Kostić i Teja Dimitrijević. Na samom početku emisije Susretanja slušamo interpretacije klavirskog duo Snežana Nikolajević, Vesna Kršić, Antonin Dvoržak, Slovenske igre iz opusa 72. Slušamo prvu igru u E-molu.
Thank you.
Muzika Antonjina Dvoržaka na samom početku emisije Susretanja. Naši gosti su Snežana Nikolajević i Vesna Kršić. Dobar dan, odnosno dobroveče i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Hvala lepo.
Jedan interesantan koncert nas očekuje u svečanoj sali Skupštine grada sa zanimljivim programom, a povodom jedne divne godišnjice 50 godina zajedničkog muziciranja. Šta će sve biti na programu?
Koncert će biti, prvo da kažemo, u četvrtak, 24. u 8 sati uveče u svečajnoj sali Skupštine grada. Na tom koncertu će u stvari biti skoro sve nov program. Mm-hmm. Biće Bahova pasakalja u C-molu, orgulska kompozicija koju je Gedike uradio za klavir četvororučno. Onda će biti jedan list iz albuma Sensansa. Biće kompozicija Zorana Hristića Rufurija, zatim Dvožakove legende, izbor tri legende iz njegovog ciklusa. Biće kompozicija Svetislava Vožića, Vavedenska pesma, koja je originalno napisana za klavir četvororučno i sopran. I tako smo je i izvodili sa nekoliko koleginica, ali sada će biti u izvođenju klavira četvororučno i viole koji će svirati Ljubica Sekulić. I bit će Sukove pesme koje peva hor, ženski hor Barili.
Koji su vam takođe gosti?
Jeste, oni su nam već nekoliko puta bile gosti, dirigenti Katalin Tasić. Da.
Eto, možemo reći u prvih 50 godina vašeg zajedničkog muziciranja, koliko je bilo teško osmisliti program u smislu možda izvoditi neke kompozicije premijerno, vidim da će biti jedna premijera ovde, neke kompozicije koje volite da izvodite, kako ste koncipirali program?
Znate kako, koncipiranje programa je za mene u stvari jedan božanstven rad, divan rad. Jer šta se tu sve dešava? Vi morate da vodite računa prvo o nekim svojim željama, nastojanjima, ljubavima, interesovanjima. S druge strane morate uvek da računate na publiku, je li tako? Ja uvek i dok sam predavala na fakultetu, uvek sam gledala da se jako mnogo pažnje poklanja dramaturgiji koncerta. Vi znate, ja sam niz godina radila u televiziji Beograd kao urednik i meni je dramaturgija bila uvek najvažnija stvar, jer bez dramaturgije, znate, vi možete ne znam šta da napravite, ali to onda ne drži, ne funkcioniše cela ta struktura. Tako da, Vesna i ja veoma mnogo pažnje poklanjamo toj koncepciji programa. Znači, recimo, ovo sada je Vesna ispričala, zaboravila da kaže da na početku samom izvodimo jednu kompoziciju Arvo Perta. Da. Koja se zove Isti interval. Dakle, jedna ploha koja traje otprilike 5 minuta i u kojoj se ništa ne dešava. I to je teško da se napravi, da se ništa ne dešava. A posle toga krećemo sa jednim malim tim sensansom koji je jako ljubak i jako pevan. Znate, tako da to je prosto kao neka celina, tako smo bar zamislile. Posle naravno kreće program dalje, a isto tako smo na samom kraju gledali da prvo bude Suk, pa da onda ostanemo u tom nekom nacionalnom, da bude Dvoržak, pa da onda isto ostanemo u nacionalnom, jer je Zoran Hristić upravo na rumunske teme napravio kompoziciju. Dakle, puno razmišljamo o dramaturgiji koncerta.
Da, naravno, i u zavisnosti od dramaturgije, a možete u ostalom i da vidite reakciju publike. Svaki put kad se poklonite, kako je publika odreagovala, sigurna sam da će fantastično da odreaguje. Eto, na koncertu će biti izvedene i kompozicije srpskih autora. Da li imate evidenciju koliko ste premijera srpskih autora odsvirale tokom vašeg zajedničkog rada?
Premijera, ja mislim da je bilo jedno 30, a ukupno jedno 70 srpskih kompozicija srpskih autora, neću da kažem baš različitih sve, jer pojedini su naklonjeni ovom ansamblu, neki su pisali baš za nas, neki su pisali i za druge ansamble ili uopšte vole to, ili kad su čuli jednu izvođenje jedne kompozicije, onda su radili i druge, tako da ima više dela pojedinih kompozitora. A inače, do pre nekoliko godina sam vodila tako evidenciju, mislim da smo izveli recimo jedno 200 kompozicije, jedno 140 autora otprilike. Tako. Jer smo stalno pravile koncept programa, najčešće smo pravile ili po tome da idu kontrasti. Nešto staro, nešto novo u smislu epohe, ili nešto što je nama staro, što smo već radili, i nešto što je za nas prvo izvođenje.
Da.
Ili dugo smo radili neka prva izvođenja kompozicija u Beogradu, to se zvalo Beogradske premijere, to je bio jedan ciklus koncerata gde smo svirali dela koja inače nisu, mislim, prvi put izvedena, ali u našoj sredini sasvim bila nepoznata. I eto, čini mi se da je taj naš rad mnogima približio veoma lepe kompozicije koje se inače ređe izvode, a zaslužuju veću pažnju.
Da. I kako je tekla saradnja? Sigurno ste sarađivali sa samim kompozitorima. Koliko je teško svirati nekome ko je kompozitor, ako uzmemo obzir da ima različitih kompozitora, oni koji puste dela da, i oni koji
jeste.
Drže
note. Ima onih koji zamišljaju muziku i komponuju tako što pišu polako, što odsviraju nešto, odslušaju, zapišu, onda idu dalje. I takve kompozicije teško svirati u kontinuitetu. Malo je takvih. Većina ih je već dosta navikla na taj dupli klavirski zvuk i mogu da kažem da su primali naše sugestije i neke promene. Jedan kolega je tako neko baš u Parizu na jednom koncertu rekao, ne sviđa mi se vaše izvođenje, čujem na ploči da ste svirale sporije. A ja mu kažem, saslušaj dobro sad na koncertu, vidjet ćeš da je tako bolje. I onda je na kraju došao i rekao, pa jeste, stvarno je bolje tako, svirajte i dalje tako. Mislim, nekad prihvate, nekad naravno insistiraju na nečemu, jer svako ima svoju viziju, zapravo čuje na neki način ono što hoće, pa ja smatram da kad je jedno delo napisano, kad je dato, onda kompozitor više ne može ništa da radi, dok je živ,
osim
može,
da aplaudira.
Osim da aplaudira, naravno, kao što i oni kompozitori iz bivših vekova i epoha više nemaju uticaja na izvođače, tako mislim da i ovi sada mogu da čuju nešto sasvim drugačije nego što su sami zamislili, ali se mi ipak trudimo da sledimo njihovu ideju.
Njihove ideje, njihove naravno sugestije koje su uvek dobro došle.
Tako je.
Eto, doneli ste mi zaista obilje kompakt diskova koji ste snimili, upravo sa prva kompozicija koju smo čuli, muzika je izdata za PGP RTS, za našu izdavačku kuću, a sada ćemo čuti Brahmsove ljubavne pesme. To je jedna lepa saradnja koju ste imali sa horom Radio Televizije Beograd. Dirigent je bio Mladen Jagušt. Da li se sećate snimanja, je li ovo koncertno izvođenje ili baš bilo snimanje?
Ovo je snimak, međutim to smo puno puta izvodile na koncertu baš sa Jagučtom i sa RTS-om, pa to je bio jedan divan rad. Znate, maestro Jagušt je takav jedan znalac muzike, to je čovjek koji vas apsolutno vodi, koji kad vi dođete do jednog nivoa pa mislite to je sada u redu, on uvek nađe nešto novo, nešto drugo, nešto zanimljivije, nešto, ma bio je čaroban rad, zaista. I mislim, snimci su isto dobri.
Da, sada ćemo upravo da čujemo neke od ovih pesama.
Oh.
18 časova i 23 minuta uživali smo u muzici Johanesa Brahmsa. Naše gošće su Vesna Kršić i Snežana Nikolajević. Najavljujemo koncert koji će biti u svečanoj sali Skupštine grada. Taj prostor je veoma inspirativan. Lep je prostor i klavir beše Yamaha, čini mi se.
Lep klavir.
Da. Od nekih interesantnih prostora u kojima ste svirali, a mnogo je bilo zaista vaših izvođenja i vaših koncerta, da li mi neki posebno ostao u sećanju kao zanimljiv, možda i da nije bilo koncert na dvorani?
Ne, trudim se da ne pamtim one gde nismo imali dobre uslove, na primjer dobre klavire i tako, tako da ne, prosto ne bih ništa izdvojila, a ipak najlepše je svirati na Kolarcu, najlepši su klaviri, najlepši je prostor, mada bila je jedna situacija, 1977. na međunarodnom takmičenju muzičke omladine, svirale smo na dva Bezendorfera koja su nova donešena iz fabrike za tu priliku, reklamno verovatno, i ja sam otvarala i zagledala serijski broj jedan za drugim i oni su zaista bili potpuno identični. Onda se posle desila još jedna čudna stvar, ti su klaviri izneti na ulicu i stajali u sanducima nekoliko dana, a da ih niko nigde nije odneo i meni je bilo žao, ja sam mislila, Bože, što bi bilo lepo odvesti to svoje kući nekako. Kasnije su ih u neke sale odneli, mislim da jedan čak i ovde na radiju bio, jedan u braći Stamenković i tako, ali to su bila dva potpuno ista klavira. Inače, klaviri nikada nisu isti i mi se prilagođavamo situaciji kakvu imamo. Naravno, na Kolarcu je najpribližnije. Jedan put na jednoj turneji u Mađarskoj imali smo priliku da na bini budu četiri vrlo dobra klavira naštimovana, ali pošto smo mi bile potpuno nenaviknute na takve uslove, da, mi smo bile vrlo zbunjene i onda smo ipak izabrale dva Steinwaya. A inače je bio jedan Besendorfer i četvrti, ne sećam se koji je bio klavir, ali ne znaš koji je bolji. Oni su toliko bili dobri, svi naštimovani, svi odlični. Međutim, u situacijama koje imamo osim Kolarca, najčešće jedan klavir dugačak, drugi kraći. Jedan suviše svetao, drugi ima mukli ton. I onda se mi prilagođavamo onako kako može, ne poštujući uvek raspored deonica, pa nekad prvi klavir ne sviramo na prvom, nego na onom drugo nameštenom, jel tako bolje zvuči, i to su ta sada, jeli, situacije s kojima moramo da se suočimo, jer pitanje nastupanja vas dovodi u dilemu. Da li da tražite uvek najbolje uslove i da ih uglavnom ne dobijete i da onda imate vrlo malo koncerata? Mi nismo išli tom linijom. Mi smo se uvek trudile da sviramo koliko god smo mogle bolje u datim uslovima, a da svaku situaciju i publiku poštujemo i da odemo i u najmanja neka mesta, i mnogo smo često putovale u neka mala mesta gde je publika bila vrlo zahvalna što smo došle, i mi smo se trudile naravno da njima približimo taj divan klavirski dupli zvuk.
Da. A kada se prisetite eto tih događaja i vašeg prvog susreta na Fakultetu muzičke umetnosti, šta je bilo to što vas je privuklo jedno i drugo i na osnovu čega ste se spojili, eto već 50 godina svirate zajedno? Mora da postoji neka zajednička nit, neko interesovanje?
Pre svega, Vesna i ja se poznajemo mnogo duže nego tih 50 godina. Zaista još su se naši roditelji poznavali. Tako da je nekako kad smo došle na muzičku akademiju, skoro bilo prirodno da počnemo da sviramo zajedno. Međutim, ja mislim da je presudnu ulogu tu odigrala naša divna profesorka Olivera Đurđević. Znate, kod koje smo i Vesna i ja pronašle sve ono što smatramo da jedan pravi profesor koji brine o svojim studentima treba da ima, a uz to ih pušta da se sami nekako razvijaju. Znate, ona je, kao što znate, sigurno ona je bila zaista ekspert za savremenu muziku i za barok i klasiku, i mi smo tu u toj njenoj klasi zaista jedan ogroman repertoar napravile. Druga naša, opet, kako bih rekla, drugo naše mesto gde smo baš veliki deo repertoara napravile je bilo međunarodno takmičenje muzičke omladine. Ja sad ne mogu da se setim koje je to godine bilo, ali to je bio jedan zahtevan program. Mi smo bile maltene na početku sa zajedničkog sviranja, i tako da vi kad tako još u nekoj ipak ranoj fazi napravite veliki program sa Hindemithovom sonatom, sa Poulenckovom sonatom, sve govorim za dva klavira, sa Bachovim koncertima, sa Lutoslavskim Paganini variacijama, dakle imate jedan veliki repertoar, onda posle toga lako možete da ga proširujete, da ga nadograđujete, da kombinujete, da pravite dramaturgiju, ono o čemu smo na početku govorili. Dakle, onda je sve nekako mnogo lakše i jednostavnije. S druge strane, Vesna i ja smo vrlo volele uvek da sviramo nešto što kod nas do tada nije izvođeno, ili bar u velikoj meri. I u tome, pravo da vam kažem, i nalazimo neku misiju našu, da prosto upoznamo publiku sa nekim delima koja su iz nekakvog razloga ostala negde. Znate, mi smo, recimo, ja sam baš pre neki dan se prisetila toga da smo jedan puta za televiziju pripremile i izvele srpsku fantaziju Isidora Bajića. A u stvari kako smo došli do tih nota? Naš istaknuti pesnik Ivan Lalić, on je, Isidor Bajić je njegov deda po majci, pa je na nekom njegovom tavanu zadržale su se te note i tako, znate, dolazite do tih nekih partitura koje je divno zvučavati prvi put.
Da. Sada prelazimo na blok reklamu, posle ćemo slušati interpretacije našeg dragog klavirskog duha.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
U novembru na daskama koje život znače očekuju vas muzičko putovanje sa scene Madlenijanuma, musical Jadnici, komedija Koferče, balet Krvava svadba Bolero, drama Ana Karenjina, nova drama Nana, Happy Day 25. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
U nastavku emisije Susretanja slušamo kompoziciju Svetislava Božića koja nosi naziv Sa Karpata.
Thank you.
18 časova 41 minut, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja, čuli smo segment kompozicije Svetislava Božića, koji nosi naziv Sa Karpata, to ste izveli vaš klavirski duo, takođe orkestar.
Orkestar RTS i hor, i dirigent je bio Angel Šurev.
To je snimak sa kompakt diska koji takođe izad za našu izdavačku kuću, za PGP RTS. Da li više volite koncertne izvođenja ili posebno snimanje u studiju?
Ja lično koncert. Da, ja koncert
radi kontakta sa publikom. Da.
Jeste, to je neponovljivo. Znate, u studiju uvijek imate... Ne znam, ja se ne osjećam baš dobro u studiju pri snimanju. Naročito je važno ko je producent. Da. Ko kako vodi snimanje. Znate, nekada se misli da muzički producent, pa i nije tako važno, ovaj svira, ovaj snima, jel da je gotovo. Da. Međutim, to kako se vodi snimanje i koliko neko vodi računa o tome kako... kakve su te linije, kakvi su ti razvoji, kakva je ta dinamika. S druge strane, vi imate producente koji samo slušaju da li nije nešto falši, da li i vraćaju tempo, vaš 100 puta, onda vi recimo i izgubite taj tu nit, taj kontinuitet i tako. Tako zbog toga u stvari manje volim snimanja od koncerta.
Da, i stalno treba održavati koncentraciju, pogotovo ako je neko veće delo. Doduše sada sa tehnologijom može to delo da se rasparča na neke nasitne komade, ali nije, održavati to nije
da,
to.
Da, ali to u stvari nije to. Zbog toga je živi zvuk, živo izvođenje neponovljivo, zato što vi tada krenete i završite jednu kompoziciju i vodite tu liniju od početka do kraja, uspešno ili neuspešno, naravno, a to se uvek vidi po reakciji publike.
To je kao emisija, znate, ako vi imate uživo kao ova naša emisija, to ima posebnu draž. Ja sam uvek volela, sam više od 25 godina radila emisiju Nedeljom uveče, koja je uvek išla uživo i to je jedan poseban naboj kad dođete i da znate da je to tada i da ne može da se vrati. S druge strane, imate mnogo kolega naših koji jako vole montažu i koji baš u montaži nalaze, naravno i montaža ima draži, ali mislim, ja više volim te celine velike.
Nekako montažu više vezujemo za neke filmske takve forme, gde sada, i takako bitno, da?
Sada kada radio obeležava 95 godina, ja se sećam, moja majka je bila pijaniskinja i ona je pričala kako je ona svirala na radiju uživo. I kako je onda bilo, kaže, ti uđeš, usviravaš se malo i kad se upali crveno svetlo, onda počinje emisija koja je uživo. I onda je jedan prilikom išla kod svog profesora pre sviranja i on je bio jedan dosta ciničan čovjek i onda je on joj dao neke primjedbe i rekao je, sada sam vas slušao ja, a večeras ko zna koliko miliona.
Sad, da li je to nju obeshrabrio?
Ne, nije, to je bilo podstrek, ali mislim, to je sasvim druga stvar, onda čak i od onog živog izvođenja gde vidite publiku i sad vi živo svirate, a ne vidite taj odgovor publike i ne znate kako to zvuči. To mora biti da je potpuno nešto drugačije.
Sada imamo prenose koncerata, doduše najčešće naše kuće prenose simfonijske orkestre, ne toliko manje ansamble. Rekli ste da ste išli na takmičenje muzičke omladine. Koliko je to bilo bitno u tom trenutku za formiranje vašeg ansambla i vas kao muzičke ličnosti? Koliko je to sada bitno mladim ljudima?
Vidite, ja mislim da su takmičenja uvijek bitna za mlade ljude, bez obzira, znate, kakav će uspeh oni postići, oni uvijek tu vide nekako gde je njihovo mesto u tom trenutku. Mislim da je to strašno važno za mladog čoveka. Naravno, ako je tu neka nagrada, utoliko bolje, ali je to to saznanje, samo saznanje gde ste, koliko možete, koliko ste dali, koliko, to je jako bitno.
A i sam repertoar. Savladavanje repertoara je velika stvar. U vreme kad smo, mi smo bili jedini duo, jedini u stvari kamerni ansambl odavde, ali je bilo mnogo pojedinaca koji su se na solo klaviru takmičile. Mi smo posle toga, to je možda malo apsurdna situacija, nismo dobile nagradu, ali smo dobile jako mnogo koncerata i mnogo nas je ljudi podržalo posle tog takmičenja i baš su nam svi rekli, mislim, srazmjerno malo, ako je bilo tako među studentima nekoliko dua i ne znam to, a mi smo izašle, to je malo, ali od tolikih pijanista koji su aktivno nastupali, izašlo je recimo samo troje četvoro na takmičenje, isto niko nije dobio nagradu, tako da smo mi tu praktično mnogo bolje prošle. I zaista posle toga su nam svi organizovali, svi koji su tada bili u mogućnosti, organizovali su nam koncerte. Mi smo, ono što je malo pre rekla Snežana, jedan veliki repertoar tada naučile i tako prosto to je bilo vrlo, vrlo korisno za nas.
I posle samo dodajete kompozicije nove.
Svakako
i
održava se, jest.
Da, što se tiče organizacije koncerta sada, koliko je to komplikovano?
Jako je komplikovano. Mi u stvari... kako da kažem, ako imate dve mogućnosti, je tako, jedna mogućnost je, govorim za Beograd, a verovatno je tako i za Srbiju, i tamo imate jako malo tih organizatora. U svakom slučaju, u Beogradu sada čini mi se da Centar za muziku i Kulturni centar, Centar za muziku Kolarčevog univerziteta i Kulturni centar Beograda su zaista dva mesta gde i mladi i malo manje mladi i stariji i ozbiljniji tako mogu da nađu neki svoj prostor i da se dogovore sa organizatorima i tu imate pre svega vrlo stručne ljude sa kojima možete da dogovorite i program, da razgovarate o svemu što je zaista bitno za jedan koncert, tako da teško je u svakom slučaju da se organizuje.
Da li će
koncert
se nešto popraviti, ispraviti? Da li smo optimisti?
Pa ja to ne bih znala da vam kažem, zaista.
Optimisti smo
uvek,
ali ne znamo da ćemo doživjeti to. Da.
Što se sviranja tiče, uvek smo svi optimisti. Predlažem da čujemo jednu kompoziciju divnog naziva Put oko sveta. U pitanju je Mihajlo Živanović.
Thank you.
ekspediciju Put oko sveta Mihajla Živanovića, izvoje klavirski duo Vesna Krešić, Snežana Nikolajević, najavljujemo njihov koncert koji će biti u četvrtak 24. oktobra u svečanoj sali Skupštine grada. Koncert počinje u 20 časova. Nastupit će takođe i gošće koncerta, violiskinja Ljubica Sekulić i ženski gradski hor Barili pod umetničkim vodstvom Kataline Tasić. Eto, slušamo kompozicije koje je ovaj duo ostvario na kompakt diskovima. Ono što me zanima je to, ova kompozicija ovako više u nekom džez, da kažemo, moderno fazonu, jel, nego u, po pitanju umetničke muzike. Koliko je bitno za jednog muzičara koji je tako završio akademiju, koji ima taj akademski naziv, da zna i džez, da zna šta se sluša, kakva je popularna muzika, da li je to potrebno?
Bitno nije izuzetno, ali naravno ne može da škodi, što kažu. Znate kako je, ovo što smo mi svirale, to se ne može reći da smo baš ušle u džez. Ne, to su tako neki mali izleti bili. Mihajlo Živanović je bio naš divan kolega i mislim on je pisao te dve male kompozicije, ovu i ne, tri kompozicije za nas, i uvijek je bilo dragocen baš taj rad sa njim, znate, jer je bio u stvari čovjek koji je dolazio iz jednog drugog domena, jel da, iz domena džeza, i vrlo nam je tu pomogao.
Da, Vesna, koliko je bitno
bilo? Interesantno je raditi druge, ući u druge žanrove, vrlo interesantno, ali pitanje je koliko se tu čovjek snalazi. Džezisti su vrlo skeptični prema nama bili na početku, a onda su posle rekli: čudo kako ste vi uspjele da to odsvirate. A ove dvojica kolega koji su svirali bas gitaru i udaraljke. A naravno mi smo se trudili da to uđemo u taj, eto, prosto sasvim jedan drugi žanr, ali mislim da ova kompozicija i nije nešto izuzetno teška bila za to, jer je Mihajlo Živanović prosto shvatio taj naš zvuk i prilagodio je svoju ideju tome. Ali u svakom slučaju vrlo je lepo, zanimljivo je, i uopšte sva ta saradnja sa nekim drugim. Mi smo radili i druge kombinacije, imali smo jednu saradnju sa violinom, pa onda sa udaraljkama, pa eto, sa raznim orkestrima, jel? Ženski hor, mešoviti hor sa pevačima i tako, sve kompozicije koje su imale još i dodatni neki zvuk. Lepo je bilo da se radi, jer mislim to i jeste neka vrsta kamerne muzike, iako su orkestri u pitanju, ali veliki ansambli, ali svejedno saradnja sa drugim muzičarima je nešto što vam daje poseban postrek u tom radu, i mislim da je i efekt i rezultat toga uvek nešto novo, neki nov, svež zvuk.
Da. U četvrtak ćete imati koncert sa zanimljivim gostima. Možemo još jednom da čujemo koji će program biti na koncertu?
Prvo je Arvo Pärt. To je kompozicija o kojoj je malo pregovorila Snežana. To je jedan estonski savremeni kompozitor. Zatim je Saint-Saëns, list iz albuma. Onda je Bachova orgulska pasakalja. Pa Dvoržak, sad dalje ne govorim redom. Onda je Dvoržak legende. Svetislav Božić, vavedenska pesma sa violom. Sukove pesme sa ženskim horom. I Zoran Hristić, Rufurija.
Da. Koncert počinje u 20 časova, prostor je svečana sala Skupštine grada, nastupit će i Ljubica Sekulić, ženski gradski hor Barili, pod umetničkim vodstvom Katarine Tasić. Hvala vam što ste bile gošće emisije Susretanja. Nadam se da ćemo se vidjeti sljedećim povodom nekog drugog vašeg koncerta.
Kad bude 100 godina.
Prvih 50 smo obeležili, idemo sad dalje. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Bila gošće. Vidimo se u četvrtak na koncertu svečane sale Skupštine grada. Na samom kraju emisije slušamo elegičnu mazurku Benjamina Britna u izvođenju klavirskog duo Snežana Nikolajević i Vesna Kršić, a iz studija prvog programa Radio Beograda pozdravljaju vas Aleksandra Kostić i Teja Dimitrijević. Prijetno!